Hello.
Hello. Hello, selamat petang.
Yeah.
Saya
Yeah,
dari
come.
kedai kereta ID Autocar. Ini nombor Puan Rosmaini binti Cik Omar ke?
Ya, saya betul.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar boleh eh?
Boleh.
Okay, jadi alamat rumah Puan sekarang dekat mana ya?
Nombor 80, Jalan Mutiara Semantan 1, Mutiara Semantan, 28,000, teman-teman faham?
Tengok, faham. Okay, Puan kerja sebagai jururawat ke?
Ya, betul.
Okay, dekat mana ya?
Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh.
Dah berapa lama ya Puan dah bekerja dekat situ?
20 tahun, 22 asyik 21.
Okay, 21 tahun ya? Okay, jadi alamat hospital ni ada tak alamat penuh?
Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Jalan Maran 28,000, Temerloh Pahang.
Jalan Maran eh?
Jalan Maran.
Okay, 28,000 Pahang. Okay, jadi yang nombor 09295533 ni nombor hospital ke?
Saya punya office.
Oh, office yang dekat hospital. Okay, baik.
Ya, betul nombor hospital.
Okay, boleh saya tahu anggaran gaji Puan kasar dengan bersih?
Kasar saya dalam 6,000 lebih. Bersih saya 5,080.
5,080 itu yang bersih eh?
Bersih.
Kalau kasar dalam 6,000 lagi.
Dan kalau kasan 6,000 lebih lah, 6,000 macam tu, 6,003, 6,004 macam tu kot saya ingat.
Oh, okay. Macam 6,000 ke atas eh? Okay, baik. Boleh saya tahu kalau macam gaji tu dia masuk bank apa ya?
Maybank.
Maybank. Okay, boleh saya tahu yang Cik Muhammad Fakhrul bin Zakaria ni suami ke?
Dia betul suami saya.
Okay. Kalau saya cuba call dia kejap lagi, dia boleh angkat ke?
Boleh cuba. Kalau dia tak sibuk, saya rasa dia angkat. Boleh cuba. Nanti saya maklum kat dia.
Okay, boleh.
Okey,
Lepas
okey.
tu, yang Puan Rosna ni binti awang ni mak Puan ke?
Ya, mak saya.
Okay, nanti boleh minta inform dia. Kita nak call dia buat pengesahan sajalah, boleh ke?
Boleh juga, tapi mak saya ni kalau petang-petang sikit boleh kot. Biasanya pak tengah hari ni tak sempat nak begitu, dia tu kena peka sikit.
Dalam pukul berapa tu petang?
Sekejap lagi saya cuba maklum. Dalam pukul 4 lebih dah boleh dah kot. Biasanya dia dah okey dah tu.
Oh, pukul 4:30 macam tu boleh?
Boleh boleh, nanti saya bagi tahu dia kejap lagi.
Okay, nanti Puan inform dia lah. Dalam 4:30 macam tu ada kedai
Tak
kereta
pun,
nak
puan telefon dia pukul sebelum 4:30 lah. 3:30 ke atas takut. Pasal saya takut dia pergi surau lah, nak pergi asal.
Oh, dalam 3:30.
Dalam tiga
Oh,
setengah
okay.
lah.
Okay, okay. Boleh, boleh. Okay, itu saja.
Okey, terima kasih, Encik.
Sama.
Okay.